Gepliyer Azatlık Radiosu. Yertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şun 2015-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şunki programmamyzda Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu ýurdun Syriýada we Irakda howada namala aşyrýan zarbalarynyň regiondaky oýuny üýtgetmeginiň ähtimallygyny aýtdy.
Biz ähli taraplary bizim Syriýadaky we Irakdaky operasiýalarymyzyň görýän täze şertlerini we netijelerini teljerip.
Gemirgazyk Owanistanda vitse-prezident general Abdurreşit Dostum faryapda durnuksuzlugy sebäp bolýan esasy güýjüň daşary ýurtlardygyny aýdýar.
Rahbary ýazyny ora horijy almaýkynam. Daýyş az Tajikistan, az Uzbekistan, az Çiçiniýe at.
Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Lukman Heder Norwegiýada ýaşaýan Pirim Uly Tangrygulyýewiň gyzyna wagtlyklaryna Türkmenistandan çykmak ömürlük gadagan edildi.
Olar saklap da prof edip kıydımı. Bogucanki 3 ağı çağın bir meseli ıştan koyup duru ömürlük yurtta çıkmak olmaya deyip.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tezeliklerle tanış olum. Türkiýanyň polisiýasy 27-nji ýylda geçiren giň gowrumly howpsuzlyk çäresiniň çäginde Islam döwleti atly ekstremistik topar bilen gatnaşykda guman edilýän adyndan 15 adamy tutsak etdi. Türk mediýasy guman edilýänleriň şol sanda bir näçe daşary ýurtlarynyň Ankara-nyň Haçybayram etrapçasynda ýerden saklananlygyny habar berdi. Daşary ýurtlaryň raýatlygy tasdiklaşdyrylmady. Şol wagtda da Kurdistanyň Işçi Partiýasy bilen bagly adyndan 19 adamyň Adyaman şäherinde tutsak edilenligini hökümete degişli ýeni Şafak gündeligi habar berdi. CNN-nin maglumatyna görä Türkiýede geçen hepde howpsuzlyk çäreleriniň çäginde Islam döwleti topary we PKK bilen baglanşykda guman edilen 800 çemese adam tutsak edilipdir. Türkiýe Islam döwleti toparynyň Syriýadaky nişanlaryna we Kurd gozgalançylarynyň Irakdaky pozisiýalaryna howadan zarurýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama diýen çünlerinde Somalinyň paýtagtynda bolan adam helakçylykly partlamalaryň Al-Şabab ýaly terrorçy toparynyň öňüne böwe salmagyň zerurdygyny ýene bir gezek ýatladyanlygyny aýtdy. Al-Qaida bilen bagly söwüşçüler diňe ölüm we ýykan ýumranlyk getirýärler diýip Obama 27-nji ýylda Efiopiýanyň paýtagtynda eden çykyşynda aýtdy. Obama Birleşen Ştatlaryň we beýleki ýurtlaryň Efiopiýa hem uly wehim salýan Al-Şabab ýaly toparlara basyş etmeldigini bellädi. Şeýle-de Obama Efiopiýany metbuat azatlygyna we siýasy erkinligine basyşlaryny çäklendirmäge çağırdy. Efiopiýa Birleşen Ştatlary bilen terrora garşy hyzmatdaşlyk alyp barýar we Amerikan resmiýetleri bilen aňtaw maglumatlaryny paýlaşýar. Şeýlede howpsuzlyk meselesi bilen baglylykda Somali goşuny berýär. Somalinyň polisiýasy 26-njy ýylda Mogadişuda mehmanhana edilen bombaly hüjümde 15 adamyň wepat bolanlygyny aýdýar. Bakunyň Suudi tutsaklykdaky adam hukuklaryny goraýan aktivistler Leyla we Arif Yunuslaryň siýasy diýilip giňden hasaplanýan işi boýunça diňlenişige başlady. Suud aklawçylaryň hatda Arify öý tutsaklygyna geçirmek boýunça haýyşyny ret etdi. 27-nji ýylda geçirilen Suudyň jaýyny diňe hökümetiň APA we Virtual As Org agentliklerinin jurnalistleri goý berildi. Daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalarynyň wekilleri de Suud diňlenişigine goý berilmedi. 59 ýaşly Leyla we onuň 60 ýaşly adamsy Arif Yunus Azerbaýjanda tutsak edilen aktivistleriň, jurnalistleriň we hökümet tanqidçilerinin onlar çatının arasyny girýär. Äger aýal watana dönüklükde hilegärlikde galyplykda salgytdan gaçmakda we bi-kanun biznes etmekde aýyplanýar. Leyla Yunus bayraklaryň eýesi we Bakuda hasabalanmadyk paraýçylyk we demokratiýa institutynyň esaslandyrjysy Arif Yunus tanymal taryhçy we Kafkazda kurslar şol sanda 1990-njy ýyllarda Azerbaýjanyň we Ermenistanyň arasyndaky Dağlyk Garawag urşy boýunça barlykçy. Hindistan Pakistan bilen terhedinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirdi. Munyň öňü sirasynda ýaraly adamlar Hindistanyň Punjab şäherinde polisiýa bölümine hüjüm edip adynan 5 adamy öldürdiler. Resmiýetleriň 27-nji ýylda aýtmagyna görä Hindistanyň harbiýleri we polisiýasy Pakistan bilen terhede goly ýerde ýerleşýän Gurdaspur etrawynda polisiýa hüjüm eden ýaralanan adamlara garşy ok atyşy alyp barypdyr. Polisiýa hüjümçileriň Kaşmiriň Hindistany degişli bölüminden gelen bolmagyny çak edýär. Yerli media polisiýa bölüminiň golaýynda ýük ulaglarynda bir näçe bombanyň tapylandygyny habar berdi. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өкмөтүн Бирлешен Штаттары менен узак убакыттык кызматташтык ылаашыгын ятырмак барадагы карарыны колдоп чыгыш этти. Атамбаев Вашингтонду Кыргызстандын милитарий дин агрымдылыгы бозмак максатлы провокация этмекте айыптады. Бишкек Бирлешен Штаттарынын тосолуктагы кыргыз активисти Азим Джон Аскаров адам укуктары боюнча аврелий байрак менен сыйлыгламак карарына протест билдирип, Бирлешен Штаттары менен кызматташтык барадагы 1993 жылда багышталган ылаашыгы кыйын күнлөрдө формал тайдын ятырды. 64 жашлы Аскаров 2010 жылда Кыргызстандын күн ортосунда 400 көбүрөөк адамдын өлүмүнө кетирген этник ара чакнышыктардын дубамында тутсак элипти ве өмүрлүк тутсаклыгы өкүм эдилипти. Украинанын Азов батальонунун жогору вазифелүү жол башчысы Киевин колоюндагы Буха облусундагы өз жайында өлү тапылды. Харбийлештирилген Азов топорунун метбуот колдугунун Твиттер аркылы жайрадан маалыматына көрө, Азовун граждан агзаларынын жолбашчыларынын орун басары Ярослав Бабич 26 июлда ирден өз өйүндө тапылыптыр.